วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องจารึกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจารึกจัดเป็นสารสนเทศลักษณะพิเศษที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าไม่ใช่เป็นเอกสารที่ทำจากกระดาษเช่นเดียวกับเอกสารทั่วไปที่เราพบเห็นนะคะจารึกจะเป็นเอกสารโบราณใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆจึงมีคุณค่าและก็ความสำคัญหลายประการทีเดียวที่น่าสนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจารึกจะเป็นอย่างไรนะคะรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์ก่องแก้ววีระประจักษ์มาเป็นวิทยากรของรายการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจารึกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะอาจารย์คะเราเริ่มมาทำความรู้จักกับจารึกกันก่อนดีไหมคะว่ามีความหมายอย่างไรคะ
จารึกนั้นนะคะก็คือเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรให้เป็นล่องลึกลงไปในเนื้อวัตถุที่แข็งนะคะแล้วก็มีความคงทนถาวรเก็บรักษาไว้ได้นานอย่างเช่นศิลาที่เราเรียกกันว่าศิลาจารึกหรือจารึกบนแผ่นโลหะเช่นทองคำมีลักษณะเป็นแผ่นแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนใบลานนะคะเราก็จะเรียกกันว่าจารึกหลานทองอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
ค่ะสรุปแล้วก็คือก็มีวัสดุหลายๆอย่างนะคะที่สามารถที่จะจารลงไปนะคะแล้วก็เรียกว่าจารึกทีนี้จารึกมีความสำคัญอย่างไรคะ
จารึกนี่เป็นเอกสารชั้นต้นนะคะที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวของบรรพชน เรื่องในจารึกจะบ่งบอกความเคลื่อนไหวของอารยธรรมค่านิยมของสังคมในอดีตกลุ่มชนโบราณแต่ละยุคสมัยทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะจารึกนั้นนะคะเป็นผลงานภูมิปัญญาของบรรพชนที่แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมเพราะว่าจารึกแต่ละหลักแต่ละชิ้นกว่าจะสร้างขึ้นมาได้นั้นนะคะผู้สร้างจารึกจะต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาที่จะบันทึกลงไปต้องมีทักษะในกรรมวิธีการจัดทำจารึกเหล่านั้นรวมทั้งต้องใช้เวลาใช้งบประมาณในการสร้างดังนั้นจารึกที่ผู้สร้างจารึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นปกครองหัวหน้าหมู่คณะเช่นกษัตริย์เจ้าเมืองหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นดังนั้นจารึกจึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาการด้านต่างๆด้านเช่นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในอดีตเหล่านั้นนะคะ
ค่ะสรุปแล้วจารึกก็มีประโยชน์ในด้านวิชาการในหลายๆสาขาทีเดียวนะคะทีนี้เราสามารถที่จะแบ่งจารึกออกได้หลายประเภทไหมคะอาจารย
์อู้จารึกมีหลายประเภทนะคะ เราอาจจะแบ่งได้ตามวัสดุที่ใช้จารึกนะคะ กว้างๆก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเภทก็คือจารึกบนแผ่นหินนะคะเราเรียกกันว่าศิลาจารึกจารึกบนแผ่นไม้เราก็จะเรียกกันว่าจารึกบนแผ่นไม้หรือจารึกบนแผ่นโลหะจารึกบนดินเผาและจารึกดินดิบถ้าจารึกเหล่านั้นอยู่ตามโลหะชนิดสำริดเช่นพลังพุทธรูปหรืออะไรเราก็จะเรียกกับจารึกที่ฐานพุทธรูปเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
ค่ะเนื่องจากเป็นเอกสารโบราณนะคะแล้วก็เป็นจารึกเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆที่อาจารย์อธิบายเนี่ยเราสามารถที่จะจัดหามาได้ด้วยวิธีใดบ้างคะ
เนื่องจากจารึกปัจจุบันนี้นะคะมันมีกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าจารึกบางหลักจะติดอยู่กับโบราณสถานจารึกบางหลักก็ฝังอยู่ในดินนะคะหรือบางหลักก็เก็บอยู่กับเอกชนซึ่งเมื่อเราอยากจะทราบว่าจารึกนั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจารึกเพื่อนำมาศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมวิธีดำเนินการสำรวจจารึกก็คือเราจะต้องแจ้งข่าวไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างเช่นที่ศูนย์การศึกษาหรือสถาบันหรือวัดต่างๆเพื่อขอทราบว่าที่เหล่านั้นมีจารึกอยู่ไหมหรือบางทีก็จะมีผู้แจ้งข่าวมาให้เราทราบว่าได้พบจารึกใหม่และการสำรวจจารึกเก่าที่มีทะเบียนอยู่เดิมแล้วก็จำเป็นนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าจารึก ที่เราเคยมีทะเบียนอยู่นั้นน่ะปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่หรือว่าแตกหักหรือว่าชำรุดหายไปแล้วอย่างไรบ้างยังเก็บอยู่ที่เดิมหรือว่าเคลื่อนย้ายไปที่อื่นฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการสำรวจแล้วก็บันทึกหลักฐานเพื่อให้ทะเบียนที่เรามีอยู่นั้นเป็นทะเบียนที่ทันสมัยและเพื่อให้ได้ข้อมูลว่ามีจารึกอยู่ณที่ใดบ้างยังเก็บอยู่ไหมหรือว่าหายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ค่ะทีนี้พอเราไปสำรวจเราได้มาแล้วเนี่ยอาจารย์คะจะมีวิธีการจัดการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
จารึกที่เราสำรวจได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยต้องบันทึกหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวจารึกนั้นก่อนเพื่อจะได้ลงทะเบียนและทำสำเนาจารึกต่อไปนะคะวิธีถ่ายดำเนินการก็เริ่มด้วยการต้องถ่ายภาพการถ่ายภาพนี้เบื้องแรกนี่เราต้องถ่ายภาพสถานที่ที่จารึกตั้งอยู่ถ่ายภาพสภาพและลักษณะของจารึกที่มีอยู่ในขณะนั้นที่เราไปพบตอนนั้นนะคะแล้วก็บันทึกหลักฐานจากนั้นก็ต้องถามประวัติของจารึกนั้นด้วยว่าเดิมจารึกอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้พบเห็นนะและปัจจุบันเนี้ยที่คนที่ดูแลอยู่นั่นคือใครจากนั้นเราก็จะวัดขนาดจารึกแล้วก็ร่างรูปแบบในรูปลักษณะของจารึกนั้นด้วยว่าลักษณะจารึกน่ะเป็นหลักสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นฐานพุทธรูปหรือว่าอยู่ในรูปทรงกลมเหล่านี้เป็นต้นนะคะขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณารูปอักษรรวมทั้งภาษาที่ใช้อยู่ในจารึกเหล่านั้นเพราะว่าอักษรในจารึกนั้นน่ะจะมีเก่าที่สุดปัจจุบันที่เราพบแล้วนะฮะถึงพุทธศตวรรษที่12ก็คืออักษรปัลวะที่เป็นอักษรแบบแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้องตรวจสอบว่าจารึกนั้นเก่ามากน้อยแค่ไหนโดยประมาณไปก่อนนะคะจากนั้นก็ได้ทำทะเบียนโดยลงหลักฐานทั้งหมดที่เราสอบถามมาแล้วก็ที่เราดำเนินการไปแล้วนั้นจากนั้นเราก็จะดำเนินการทำสำเนาจารึกการทำสำเนาจารึกนั้นปัจจุบันเนี่ยฮะเราทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือเป็นการทำสำเนาจารึกด้วยวิธีการกดพิมพ์กระดาษแล้วพันลงหมึกเพื่อให้กระดาษเพลาหรือกระดาษแผ่นบางๆอย่างที่แบบกระดาษว่าวนะคะวิธีการของเราทำก็โดยทำความสะอาดจารึกซะก่อนเพื่อให้เส้นอักษรนั้นน่ะมันมีร่องอักษรที่ชัดเจนจากนั้นก็วางกระดาษทาบลงไปบนจารึกอันนั้นให้เต็มรูปอักษรพร้อมทั้งฉีดน้ำหรือพรมน้ำให้ทั่วจากนั้นก็จะใช้แปรงขนอ่อนๆนะฮะตบบนกระดาษนั้นเบาๆวิธีตบต้องตบให้ใช้หน้าแปรงให้เสมอกันแล้วก็ตบให้ทั่วทั้งตัวอักษรนั้นนะคะจากนั้นก็ใช้ให้เพื่อให้เยื่อกระดาษนั้นน่ะฝังลงไปในร่องตามรูปลายเส้นอักษรจนทั่วกันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้กระดาษบางๆที่เราเรียกว่ากระดาษซับหรือกระดาษว่าวเนี่ยนะคะทับแล้วก็ตบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดูดน้ำซึ่งทาบไปบนตัวอักษรนั้นน่ะแห้งแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งในเบื้องต้นนะเราจะทำสำเนากระดาษเปล่าสีขาวเราก็จะทิ้งให้จนกระทั่งกระดาษนั้นแห้งแล้วก็ลอกออกเราก็จะได้สำเนาจารึกที่มีสีขาวแต่ถ้าจะทำสำเนาจารึกสีดำเราก็จะรอจนกระดาษที่เราทาบบนอักษรนั้นแห้งพอหมาดเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะใช้ลูกประคบชุบหมึกดำที่ปัจจุบันนี้เราใช้หมึกจีนนะประคบไปบนกระดาษที่ทาบอยู่บนจารึกนั้นให้ทั่วและให้สีหมึกในเสมอกันนะเสร็จแล้วจึงดึงกระดาษออกเส้นหมึกสีดำที่เราตบลงไปในตอนหลังสุดเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่บนผิวหน้าของเนื้อวัตถุที่ทำจารึกนั้นแต่เส้นอักษรที่ฝังลึกลงไปในที่เราในตัวอักษรที่เราตบกระดาษไปครั้งแรกนะก็จะเป็นสีขาวเราก็จะได้สำเนาจารึกที่มีตัวอักษรสีขาวและพื้นสีดำนะอีกวิธีหนึ่งนะถ้าจารึกอันนั้นเส้นอักษรตื้นมากไม่สามารถจะทำสำเนาด้วยกระดาษได้เราก็จะใช้วิธีคัดจำลองรูปอักษรโดยการคัดเรียนแบบรูปอักษรที่ปรากฏอยู่ที่จารึกเหล่านั้นนะคะให้มีลักษณะเส้นอักษรเหมือนตัวอักษรที่อยู่ในจารึกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งการเว้นวรรคหรือการขึ้นต้นบรรทัดและการที่สุดบรรทัดหรือเครื่องหมายต่างๆเราก็จะต้องจำลองออกมาให้เหมือนต้นฉบับทุกอย่าง ต่อจากนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งเราก็จะใช้วิธีถ่ายรูปโดยถ่ายอย่างชนิดที่ใช้แสงและเงาช่วยให้ตัวอักษรนั้นชัดเจนอีกประการหนึ่งใช้วิธีลงแป้งการลงแป้งนี่ก็คือเอาแป้งดินสอพองละลายน้ำนะแล้วลูบไปบนจารึกนั้นให้ทั่วทิ้งพอหมาดจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวสะอาดเนี่ยละลูบไปบนจารึกนั้นอีกทีหนึ่งแป้งสีขาวก็จะฝังลงไปในตัวอักษรจากนั้นเราก็จะทิ้งให้พอหมาดเงาอักษรขึ้นชัดเจนเราก็จะถ่ายรูปนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำสำเนา
ค่ะสรุปแล้วก็มีหลายวิธีนะคะทั้งการทำสำเนาจารึกนะคะการคัดลอกอักษรการถ่ายรูปแล้วก็การลงแป้งทีนี้อาจารย์คะพอได้มาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดเก็บยังไงคะ
เรามี2 อย่างนะคะคือเก็บตัวจารึกนั้นกับเก็บสำเนาจารึกถ้าสมมติว่าผู้เป็นเจ้าของจารึกนั้นเขามอบจารึกให้กับเราเราก็จะนำจารึกเหล่านั้นมาแยกเก็บตามประเภทของวัตถุที่ใช้ทำสำเนาจารึกนะคะอย่างเช่นจารึกที่ทำด้วยศิลาหรือแผ่นหินที่เป็นแท่งนะเราก็จะตั้งอยู่บนแท่นฐานที่แข็งแรงแล้วก็วางอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นจารึกได้รอบด้านนะถ้าจารึกอันนั้นเป็นจารึกฐานพุทธรูปหรือจารึกที่ทำด้วยไม้ก็จะเก็บแยกเป็นกลุ่มไปขณะเดียวกันเราก็จะแยกตามลักษณะของรูปอักษรอย่างเช่นอักษรไทยหรืออักษรขอมเนี่ยเราก็แยกไปตามกลุ่มอักษรพร้อมกันนั้นเราก็จะจัดลำดับอายุสมัยของตัวอักษรที่อยู่ในจารึกนั้นด้วยโดยเรียงลำดับอายุตั้งแต่สมัยเก่าที่สุดมาถึงสมัยปัจจุบันนะส่วนสำเนาจารึกนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จัดแยกเก็บตามกลุ่มของพื้นที่ที่เราพบจารึกโดยแยกตามจังหวัดนะจากแยกตามกลุ่มจังหวัดแล้วเราก็จะมาแยกตามกลุ่มรูปอักษรอีกทีหนึ่งพร้อมกันนั้นเราก็จัดลำดับสมัยของจารึกหรือรูปอักษรที่อยู่ในจารึกเหล่านั้นด้วยนะคะ
ค่ะก็เช่นเดียวกับเอกสารทั่วไปไหมคะเพราะถือว่าเป็นเอกสารโบราณเนี่ยจะมีการทำเครื่องมือช่วยค้นในลักษณะเดียวกันไหมคะ
ลักษณะเดียวกันค่ะคือเราจะต้องทำลงทะเบียนนะคะถ่ายภาพทำสำเนาและจัดเก็บนั้นนะเป็นวิธีการสงวนรักษาแล้วก็ใช้เพื่อการบริการด้วยนะคะการบริการของเราเนี่ยนะคะเป็นการศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับจารึกนั้นนะคะเราจะจัดคือเฉพาะตัวจารึกนะคะจะจัดอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคือมีกฎหมายบอกว่าจารึกเป็นศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุอย่างหนึ่งฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนสำเนาจารึกนั้นเราก็จะเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเพื่อให้บริการทั้งทางด้านการอ่านแปลและก็การอธิบายศัพท์และให้ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับจารึกทั้งหมด
ค่ะและเวลามีผู้มาใช้บริการเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะอาจารย
์การบริการเราให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการนะคะเพียงแต่ว่ามีระเบียบในการขอใช้บริการโดยต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้บริการเท่าที่จะต้องการให้เราบริการให้นะคะสิ่งที่เราทำบริการได้ก็ในขณะนี้ก็คือเราดำเนินการถ่ายถอดอักษรแปลข้อความในจารึกแล้วก็นำข้อความจารึกเหล่านั้นพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารศิลปากรนะคะซึ่งเป็นวารสารวิชาการของกรมศิลปากรเมื่อพิมพ์แล้วได้จำนวนหนึ่งเราก็จะนำมารวมเล่มพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือชุดจารึกนะคะโดยเรียงลำดับสมัยของจารึกในแต่ละเล่มนั้นนะคะขณะเดียวกันเราก็จะมีกิจกรรมเผยแพร่เช่นจัดเทศกาลหรือจัดบรรยายจัดสัมมนาขณะเดียวกันปัจจุบันเราได้ทำฐานข้อมูลเผยแพร่โดยบันทึกข้อมูลเป็นซีดีนะคะหรือการค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงนะคะนอกจากหอสมุดแห่งชาติแล้วเนี่ยมีสถาบันไหนอีกไหมคะที่ให้บริการในด้านนี
้เท่าที่ทราบปัจจุบันนะหอสมุดแห่งชาติของเราเป็นหน่วยใหญ่นะคะที่ให้บริการนอกจากนั้นก็จะมีการบริการจากด้วยวิธีใช้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะของศูนย์มนุษยสิรินธรนะคะก็ให้บริการอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีสถาบันบางสถาบันที่มีการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาจารึกศึกษาเนี่ยนะคะให้บริการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหอสมุดแห่งชาติจะเป็นศูนย์กลางรวมทะเบียนของจารึกทั่วประเทศไทยนะคะ
ค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการสำรวจจารึกหรือว่าค้นหาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องไหมคะอาจารย
์ขอสัญชาติดำเนินการทุกปีนะคะตามประสิทธิภาพของงบประมาณที่เราได้รับนะคะปีหนึ่งอาจจะ2ครั้งหรือ3ครั้งและขณะเดียวกันถ้าสมมติทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือสำนักโบราณคดีเขาพบจารึกใหม่ๆมาเขาก็แจ้งมาแล้วก็ดำเนินการไปสำรวจแล้วก็ทำสำเนามาเพื่อการอ่านแปลต่อไปนะคะ
แล้วก็มีวิธีทันสมัยขึ้นหรือยังคะอาจารย์นอกจากการทำสำเนาที่เราทำกันอยู
่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นนอกจากการถ่ายภาพที่ใช้กล้องสมัยใหม่อย่างเขาเรียกกล้องอะไร
ดิจิทัล
นั่นนะคะเราก็ใช้อย่างนั้นนะคะที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนะคะ
ค่ะทีนี้เพิ่มเติมเรื่องการเผยแพร่นิดนึงนะคะอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายหรือมีระบบอะไรที่ทันสมัยขึ้นไหมคะ
โชคดีนะคะเราได้งบประมาณที่จะไปดำเนินการเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับอักษรโบราณนะคะหรือภาษาโบราณโดยจัดในสถานที่ต่างๆทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยนะที่เราทำไปแล้วก็มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะก็มีการเปิดการสอนแบบชนิดใช้วิชาเร่งรัดอะค่ะแล้วก็บอกวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับอักษรภาษาโบราณมีวิธีการทำสำเนาจารึกการอ่านแปลอักษรอะไรเหล่านี้นะเราดำเนินการเป็นระยะเท่าที่เราจะมีงบประมาณทำได้นะคะและขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามีผู้เข้าชมที่หอสมุดแห่งชาติอยากจะทราบอะไรที่เกี่ยวกับจารึกหรือรายละเอียดอื่นๆเราก็ยินดีบริการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดนะคะคือทุกโอกาสที่เรามีเราก็จะทำ
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับจารึกนะคะไปพอสมควรแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะก็น่าจะช่วยกันสงวนรักษาเอาไว้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ก่องแก้ววีระประจักษ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงปานิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ